galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Februari ee sanadka 2024, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay magaalada Muqdisho ugu diyaar garoobayso doorasho qof iyo cod ah.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, isla markaasna wax isdaba marin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
Waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna, maxaa yeelay barnaamijyo badan oo na taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Logvinanko waxa uu sheegay in saamaynta hakita gargaarku ay si weyn u saamayso warbaahinta madaxa bannaan.
Sidoo kale warar ku saabsan Afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyay. Fallaagada ay Ruwanda taageerto ee dhowaan qabsaday magaalada muhiimka ah ee Goma ee bariga dalka Congo ayaa isniintii shalay waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin hal dhinac ah sababo bini'aadminimo dartood. Hadalka ka soo yaray M23 ayaa yimid kadib baaqyo isdaba joog ahaa oo dalbanayay in la furo waddo nabad ah oo dadka barakacay lagu gaarsiiyo gargaarka bini'aadminimo. Fallaagada M23 waxay sheegtay in xabad joojinta ay bilaabanayso maanta oo Talaada ah. Ku dhawaaqista ayaa sidoo kale waxay ku soo beegantay saacado yar kadib markii qaramada midoobay ay shaacisay in dagaalkii toddobaadkii hore ee Goma lagu dilay ugu yaraan 900 oo qof. Dagaalka ayaa waxa u dhexeeya jabhadda M23 iyo ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. M23 ayaa waxaa la sheegay in ay ku sii siqayso magaalada Bukavu ee caasimadda gobol kale oo ku yaalla bariga dalka Congo. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay dowladda Congo oo ku saabsan xabad joojinta halka dhinac ah ee ay ku dhawaaqday M23. Shiinaha ayaa talaadadan maanta ah waxa uu shaaciyey in uu canshuur 15% ah ku soo rogi doono dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee uu kala soo dego dalka Mareykanka kadib markii Washington ay canshuur 15% oo dheeraad ah ay saartay badeecooyinka Shiinaha laga soo dhoofiyo. Wasaaradda maaliyadda ee Beijing ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay ama shaaca ka qaaday in 15% canshuur ay dul dhigi doonto shidaalka cayriin, mashiinada beeraha, baabuurta xamuulka fudud iyo sidoo kale gawaarida waaweyn sida kuwa isboortiga ah ee uu dalka Shiinaha kasoo degsado Mareykanka. Canshuuraha cusub ayaa jawaab u ah sida hadalka loo dhigay tallaabada canshuur kordhinta ee dhinaca keliya ah oo Mareykanku qaaday dhammaadkii toddobaadkii hore, ayay tiri xukuumadda Beijing. Tallaabadaasi ayay waxa ay ku dartay sida hadalka u dhigtay waxay si bareer ah u jabinaysaa xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxna kama tarayso xalinta dhibaatooyinka u gaarka ah Mareykanka, waxaana ay carqaladaynaysaa iskaashiga caadiga ah ee dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Canshuuraha ay soo rogtay xukuumadda Beijing ayaa dhaqan galaya isniinta soo socota, ayay tiri wasaaradda maaliyadda ee dalka Shiinaha. Ninka lagu eedeeyey in uu isku dayay dilka qoraaga Salmaan Rushdie, taasoo keentay in uu waayo aragga isha midig, ayaa talaadadan waxa uu wajahayaa maxkamadeyntiisa dacwad la xiriirta isku day dil si ay u muujiyaan dokumentiyada maxkamadda gobolka. Hadi Matar oo ah muwaadin Mareykan ah oo asal ahaan Lubnaan ka soo jeeda ayaa sidoo kale waxa uu wajahayaa dacwad kale oo heer federaal ah oo la xiriirta argagixisanimo iyada oo lagu eedeeyey in uu weerarkii sanadkii 2022 ka fuliyey ku fuliyey magaca kooxda hubeysan ee Xisbullah. Bishii Agoost ee sanadkii 2022, Rashidi oo hadda ay da'diisu tahay 77 sano ayaa waxa uu lumiyey aragga isha midig kadib markii nin mindi ku hubeysan uu weeraray kuna weeraray munaasabad suugaaneed oo ka dhacday gobolka New York. Qofka weerarka fuliyey ayaa waxa uu ku dhuftay toorey ku dhawaad 10 jeer isagoo si xawli ah uga booday masraxa. Qoraaga asalkiisu Hindiga yahay balse haystaa dhalashada Mareykanka oo ku nool New York ayaa waxa uu wajahayaa hanjabaado dil ah tan iyo markii uu daabacay buuggiisa la yiraahdo The Satanic Verse amaba Aayadaha Shaydaanka sanadkii 1988, kaas oo hogaamiyaha sare ee Iran uu ku tilmaamay mid aflagaada ku waa Islaamka. Ayatullah Ruuxullah Khamenei ayaa sanadkii 1989 waxa uu soo saaray fadwo ku baaqaysa in muslimiinta adduunka oo dhan ay dilaan rushdi. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowne ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegayaa in ay bilaabeen wejiga labaad ee howlgallo ay ka wadeen buuraleyda caalmiskaad ee gobolka Bari. Dagaallo ayaa lagu soo waramayaa in ay dhacayeen shalay xalay ilaa iyo maantana ay socdeen. Dagaaladan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo dhowaan ciidamada Mareykanka ay duqeyn ka fuliyeen buurahaasi. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay.
Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u xaqiijiyey in saaka waa berigii ciidamada Puntland ay bilaabeen wajigii labaad ee howlgalka lagula dirirayo ururka Daacish. Afhayeenka ayaa sheegay in dagaalku uu ka bilowday ciidda dheer Darin, Harariyo iyo Qurac ilaa iyo iminkana uu wili socdo. Waxa adag in isgaarsiintu ay shaqeyso goobaha uu dagaalku ka socdo. Hase yeeshee, waxa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay ka jiraan goobaha lagu dagaalamayo. Sidoo kale, bilowgii dagaalka ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray taliye ilig oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Puntland hogaminaysay. Waxana lagu soo waramayaa in dhaawaciisu uu fudud yahay loona soo qaaday dhinaca Boosaaso. Sidoo kale waxaa jira gaadiid ay miino la kacday oo ay saarayeen ciidamada Puntland, kuwaas oo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaar ka mid ah ciidamada Puntland. Dadka deegaanka ayaa horey uga soo qaxay goobahan uu dagaalku ka socdo, waxaana adag in la helo xogta dagaalka. Waxa afhayeenku sheegay in dagaalkan ay guulo ka soo hoyeen ciidamada Puntland, isla markaasna ciidankoodu uu u sii durkayo dhinaca sare ee Togod Jaceel. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA.
Shirka 30-aad ee macdanta ee Afrika ee Indaba ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 115 wadan. Dowladaha shirkan badankood waxaa hormuud ka ah qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo saameynta ay canshuuraha Mareykanka iyo xanibaadda gargaarka shisheeye ay ku yeelan karaan warshadaha macdanta ee Afrika. Vicky Stark ayaa warbixintan soo diray, waxay noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Mawduuca sanadkan ee shirka macdanta Afrika ee Indaba waxa uu daaran yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka macdanta Afrika ee mustaqbalka. Ka qaybgalayaasha qaar ayaa ka walaacsan in lacagaha canshuuraha ah ee uu soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan canshuurta 115-ka ah ee uu ku saaray badeecadaha Shiinaha, ay saameyn ku yeelan karaan macdanta Afrika. Waa kan Dennis Denya oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee Afrika Simbank, kaasoo ku lug leh maalgelinta mashruucida ballaarinta ganacsiga ee Afrika.
Because China sources a lot of its minerals from Africa. shiinuhu wuxuu ka helaa macdan badan Afrika. Shirkadihiisa ayaa soo saarista ka shaqeeya, kadibna suuqyadiisa ayaa loo dhoofiyaa. Marka canshuur la saaro badeecadaha shiinaha, waxay saameyn xun ku yeelan kartaa macdanta Afrika, gaar ahaan qiimaha. Laakiin waxaan sugaynaa inaan aragno waxa saameyntu ay noqon doonto waqtigan xaadirka ah. Waan qiyaasi karnaa, laakiin xaqiiqdii ma hayno caddaynta. Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah in la hakiyo gargaarka dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ahaa mawduuc laga dooday shirkan macdanta ee Afrika. Wasiirka macdanta iyo shidaalka ee Koonfur Afrika, Gawid Mantashe, ayaa khudbadiisii u sheegay in Afrika ay joojiso soo saarista iyo dhoofinta macdanta haddii dhaqaalihii lagu taageerayay lagala laabto. Laakiin Denya ayaa qaba aragti taas ka soo horjeeda.
I think every administration has the right to determine how the national resources are going to be deployed.
Waxaan u malaynayaa buu yiri in maamulka kasta uu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo sida loo maareynayo hantida qaranka. Marka maamulka Trump wuxuu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo halka loo isticmaalayo kheyraadka Mareykanka, mana ku qasbi karno Mareykanka inuu sii wado maalgelinta hawlaha qaarkood. Marka waxay ku xiran tahay dadka Mareykanka inay go'aan ka gaaraan. Falanqeeyaha macdanta ee rugcadaaga ah Peter Major ayaa sheegay in si ka duwan Shiinaha, Mareykanku uu si taxadar leh uga fiirsaday maalgashigiisa Afrika, sababo dhowra awgood oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, colaadda hadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo qani ku ah macdanta, halkaasoo ay fallaagada M23 iyo dowladda Congo ay ku dagaalamayaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dhulka macdanta laga soo saaro. Bir Mojer waxa uu ku booriyey Mareykanka inuu sii wado mashruuca Lobito Corridor oo ah mashruuc tareen oo laga soo raro macdanta Congo iyo Zambia ilaa laga geeyo Lobito, dekedda ku taala dalka Angola ee xeebta badda Atlantiga. Mashruuca waxaa taageeray maamulkii hore ee Joe Biden.
I think it was the US putting a toe in the water. And they mustn't stop now. They must put the foot in the water.
Waxaan u malaynayaa inuu Mareykanka hawshan mar hore galay, mana aha inay hadda joojiyaan. Waa inay cagta dhigaan biyaha ay hadda suulasha kula jiraan. Waa inay sare u qaadaan qiimaha iyo faa'iidada mashruucaasi oo ay tusaan Afrika sida ay u jecel yihiin inay halkan yimaadaan oo ay u caawiyaan si macquula oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada oo dhan. Afrika ayaa la aaminsan yahay inay haysato 30% macdanta adduunka laga soo saaro. Qaar ka mid ah waa macdinta soo jireenka ah sida dahabka iyo dheemanta. Qaar kale oo loo isticmaalayo alaabada sida batariyada iyo baabuurta korontada ku shaqeysa oo loo arko inay muhiim u yihiin u gudubka ilaha tamarta nadiifta ah. Wufuudda ku sugan shirka Indaba oo soconaya ilaa iyo 6 February ayaa matalaya shirkadaha macdanta Afrika, maalgashadayaasha iyo dowladaha. Waxaa jira wafdi ka socda Mareykanka, laakiin dhammaan su'aalaha warbaahinta ayaa ku wajahan Washington.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Dagaalo culus oo ka dhacay koonfurta iyo galbeedka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof, qaar kale oo badanna waa ay ku dhaawacmeen sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, iyadoo dagaalka ba'an ee u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF uu sii xoogaysanayo. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Koonfurta Kordofan, madaafiic ku dhacday caasimadda gobolka Kadugli, ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 70 kale sida ay sheegeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka. Magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Suudaan ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar uu guddoomiyaha Maxamed Ibraahim ku eedeeyey garab ka tirsan jabhadda SPLMN ee Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulcasiis Al-Hiilu oo iyaduna saldhig ku leh gobolkaasi. Guddoomiyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in weerarka Hiilu ee dadka rayidka ah ee Kadugli uu ujeedkiisu ahaa in laga nadiifiyo buuraha ku hareereysan Kadugli xoogaga fallaagada. Guddoomiyaha ayaa sheegay in tacshiirada lala beegsaday suuq halkaasi ku yaal. Jabhadda SPLMN ayaa isku dhacyo kala duwani iyaga iyo ciidamadu ay marar kala duwan ku dhex mareen dhinaca koonfureed ee Kordofan intii uu dagaalku socday. Suudaan waxaa ka jiray colaad sukeeya tan iyo bishii Abriil 2023, iyadoo dagaalada halkaasi ka socdaan ay u dhexeeyaan ciidanka militariga iyo xoogaga RSF. Gobolka galbeedka ugu weyn ee Darfur ayaa weerar cirka ah oo ay militariga ku qaadeen caasimadda koonfurta Darfur ee Nayala ay ku dhinteen ugu yaraan 52 qof, 36 kalena ay ku dhaawacmeen isniintii, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo caafimaad oo la hadlay AFP. RSF ayaa bayaan ka soo baxay isniintii waxay ku eedeysay ciidanka in ay bambooyin u adeegsadeen dad rayid ah xaafado ka tirsan Niyala. RSF ayaa gacanta ku haysay inta badan gobolka Darfur oo ay ku jirto magaalada Niyala oo 190 kilomitir u jirta Al-Fashir oo ah caasimadda go'doonsan ee waqooyiga Darfur oo ah gobolka keliya ee weli ku jira gacantooda. Al-Fashir waxa ay hoy u tahay ilaa 2 million oo qof oo ku jiray go'doominta RSF tan iyo bishii May. Ururka socdaalka qaramada midoobe ee IOM ayaa sheegay isniintii in ka badan 600,000 oo qof ay ka barakaceen waqooyiga Darfur oo keliya intii u dhexaysay bishii Ebriil 2024 iyo bishii Januari 2025. Sabtidii, ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, in ka badan 150 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay RSF duqaysay suuq mashquul badan oo ku yaala magaalada Umdurman. Dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, halka ay malaayiin kalena ku barakaceen ama ay u qaxeen dalal daris ah. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in kala bar dadka Suudaan ay la ildaran yihiin gaajo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena, wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya warar naxdin leh. Xadka Chad iyo Darfur VOA-da waxa ay kula kulantay qaxooti la wadaagay sheekooyin muruga leh oo ku saabsan xasuuq ka dhacay Suudaan, sida uu Mareykanku ku sheegay warbixin rasmi ah. Waxaa lagu eedeeyay in ciidamada gaarka ah ee RSF iyo maleeshiyada la shaqeeya ay ka dambeeyaan falal foolxun oo halkaasi ka dhacay, iyadoo qaxootiga ay codsanayaan in tallaabo degdeg ah la qaado. Mareykankuna waxa uu cunuqabatay nasaaray hogaamiyaasha RSF iyo kooxaha la shaqeeya. Wariyaha V O E-da Henry Wikinis ayaa warbixintaana waxa uu ka soo diray magaalada Atre ee dalka Chad. Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Nuur Al-Latiif, waxa ay ka mid tahay 400 kun ee qaxootiga ah ee ka soo cararay gobolka Darfur ee dalka Suudaan si ay uga badbaadaan rabshadaha qowmiyadeed ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay. Waxay sidoo kale tahay dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasustay. Waxa ay nolol maalmeedkeeda ku qaadataa xeryaha qaxootiga ee ku yaala xadka Jaad iyo gobolka Darfur, iyada oo siisa caawimaad dhinaca caafimaadka maskaxda ah dadka dhibanayaasha ah. Murugada maskaxda saameysa aad bay u xoog badan tahay. Dad badan ayaa waayay ehelkoodii. Geeridu waxay noqotay wax caadi ah. Qoysas badan labadoodii waalidba waa ay waayeen. Marka ay sidaasi dhacdo, ilmaha yar ayaa noqda mas-uulka qoyska. Al-Latiif waxay sheegtay inay la shaqeyso oo ay daaweyso gabar yar oo 14 jir ah oo waalidkeedii iyo walaalaheed oo dhan la dilay. VOA waxa ay muddo 7 ka badan ku qaadatay xerada qaxootiga ee Adre iyada oo wareysanaysa dhibanayaasha.
Practically everybody here at the refugee site in Adre has got a horrific story to tell.
Qof walba oo halkan ku nool waxa soo martay sheeko xanuun badan oo ku saabsan ehelkiisa ama asxaabtiisa iyo deriskiisa, kuwaasi oo la laayay. Mareykanku waxa uu dhacdooyinkani ku tilmaamay xasuuq. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada ay weli ka socdaan halkaasi. Magaca haweeneydan dhibanaha ah waa la beddelay, islamarkaana waxaa la qariyey aqoonsigeeda si aan dib loogu beegsan haddii ay ku laabato gobolka Darfur. Hooyaday iyo walaalkay way dileen, gurigayga dhexdiisa ayayna ku dileen, dad badan ayay dileen. Waxay sheegtay in intaasi kadib ay iyada lafteeda kufsadeen maleeshiyada la shaqeysa ciidamada RSF. Maxamed Idriis Aadam oo ah farshaxan kana ah magaalada caanka ah magaalada Aljineena waxa uu sheegay in uu ku jiray liiska dadka ay RSF doonayaan in ay dilaan. Wuxuu ka cararay magaalada balse waxa uu ka tagay wax walba oo uu lahaa oo ay ku jirto shaqadii uu noloshiisa oo dhan ka shaqeynayay. Dunida oo dhan waxa ay ambaareysaa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah, waxaana jira heshiisyo caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda bini'aadamka. Dadkii dembiyada ka geystay Darfur waa in maxkamad la horkeeno. Mareykanku waxa uu cunuqabateyn saaray hogaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Deglo Xamiti iyo saraakiil sare oo kale oo ka tirsan kooxdiisa. Dhinaca kale, dhibaatadii soo martay qaxootiga weli ma dhammaan, waxayna xaaladdu sii xumaataa habeenkii sida ay sheegtay اللطيف
مالنتي
وحدي بأمام مقدان لكن هبينكي وحا لمقليا قيلب بدن وقصو يريس جيدتك وحا جراع بسي بدن وانا وحلقا نحو إنكست أو دارفور أي كسو عرارين إسلامار كان أي مادين حرادة قحوتيك أدري أدالك جاد حدنا ولي وحا أي داتك سيلنو ليهين مروغادي إيان نحدنتي حسو قيرداعي
aad iyo aad umahad santahay Hussein Barre Aden ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay waday dadaallo la xiriira sidii guud ahaan dalka looga qaban lahaa doorashooyin qof iyo cod ah goobaha loo asteeyay inay doorashooyinkaasi ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo la sheegay in 16 degmo oo qayb ka ah degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir ay doorashooyinka ka qabsoomaan. Haddaba sidee magaalada Muqdisho ay uga hirgeli kartaa doorashooyin qof iyo cod ah? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha dawladda federaalka Soomaaliya ay u qorsheysay inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo codka ay dawladdu ku haminayso inay ka qabato guud ahaan dalka. Waxaana la qorsheeyay in doorashooyinkaasi ay ka dhacaan 16 degmo oo ka mid ah 20 degmo ee iminka ka kooban tahay caasimadda. 4 degmo ee laga reebay doorashooyinka qof iyo codka ayaa waxa ay kala yihiin degmooyinka Kaxda, Dar es Salaam, Garisbaaley iyo Gubadley. Haddaba marka la eego qaabka ay wax u socdaan xilligan, magaalada Muqdisho kartaa doorasho qof iyo cod ah suurtagalse ma tahay in dadka ay doortaan hoggaan iyaga matala. Saciid Axmed Cabdiwaaxid Saciid Nabadoon waa guddoomiyaha ururka baraaruga bulshada Banaadir, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada u ololeeya in caasimadda laga qabto doorasho qof iyo cod ah.
Runtii su-aashan aaday muhiim u tahay. Annaga haddaan nahay baraaruga bulshada Banaadir, muddo ayaan waxaan soo wadnay in laga magaaladan laga yegleelo amase laga hirgeliyo doorasho qof iyo coda oo golaha deegaanka Muqdisho. Barnaamijkan golaha deegaanka Muqdisho iyo duqa caasimadu ay shacabka soo doorteen muhiimad gaara ayuu noolahaa. Muddana waa u ololeynaynay. Haddana waxaan Ilaah mahadiisa in dowladda ay tiri, laakiin waxa annaga aan wadnay waa ololahaas oo runtii aad moodo maanta inuu najaxayo. Haddaan lahay baraaruga bulshada Banaadir, mana la gabanin, fagaaraha waa la taagnayn. Laakiin su-aasha ah qaabka ugu fiican ee loo samayn karo, waxaan isleeyahay Muqdisho markaan ka hadleyna ama gobolkan Banaadir aan ku noolnahay, degmooyinka waxa la yiri 20 degmo lagama qabanayo, 16 degmo xilliga kacaanka 2019 wixii ka horeeyay unbaa doorashada loo qabanaya. Marka dhinacaas ka fiiriso degmooyinkaasi, hadda la carab dhabay waa degmooyinka runtii dowladda guryaha ku yaala. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano, guryaha ku yaala waa guryo u diiwaan gashan dowladda hoose xamar, waa guryo u diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda oo maaliyada laga qaada. Dhinaca kale marka aad fiirso dadka xaafadda ku nool, dad odayaala ayay leeyihiin. Marka waxaan isleeyahay doorashadu waa la qaban karaa, waana sahlan tahay golaha deegaanka inay dadka soo doortaan.
Siciid Nabadoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muddooyinkan ay wadeen xog ururin ku saabsan fahamka bulshada ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Annaga hadda beryahan waxaan wadnaa ra'yi ururin ayaan wadnay. Waxaan ogaanay kolley waa soo bandhigi doonaa, laakiin waxaan ogaanay dadka in wacyigelinta ay aada ugu leydato oo ay aada u hooseyso. Dadkan la raba dhalinyarada ah ee la raba inay codkooda dhiibtaan, marka hore waa in wacyigelin la sameeya. Marka doorashadaba intaan la qaban, dadkii wax fikira kama haystaan doorashada la qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waxa la samayn doono. Marka annaga waxaan soo jeedinay oo aan dhowr jeerna ku soo celcelinay dowladdana kala hadalnay in eod iyo duqa Muqdisho lafsadiisa maamulka gobolka Banaadir in la sameeyo wacyigelin ku aadan qaabka doorashada u dhacayso. Waxaad moodaa hadda inaysan dadkii iyo guddigii doorashada inaysan iska warqabin oo dadka aysan wax xog ah aysan hayn. Marka talada aan soo jeedinayo ugu horeysa waxa weeyaan in wacyigelinta horta marka hore kor loo qaado oo dadka ay arkaan doorashada, sababtoo ah qof aan doorashadiiba wacyigelin ama baraarug aanan haysan oo ku baraarugsanayn cod ma dhiiban karo, qaab cod u dhiibtana ma yaqaano.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in inta aan magaalada Muqdisho laga qaban doorashooyinka ay muhiim tahay in laga heshiiyo shuruucda doorashooyinka iyo kalsoonida lagu qabi karo guddiga doorashooyinka ee la magacaabay, sida uu ku waramayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Gobolka Banaadir iyo caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ee Muqdisho xilliyadii ugu dambeysay waxay haysatay ammaan aad u wanaagsan, kaasoo la dhihi karo hadday su-aashu tahay amni darteed ma u dhici kartaa doorasho cod iyo qofa gobolka Banaadir iyo caasimadda ma uga dhici kartaa, haddii la dhaho haabaa la dhihi karaa. Maxaa yeelay amni ku filan in doorasho cod iyo qof lagu qabto xamar way haysataa, laakiin su-aashu waxay imanaysaa ma doorasho cod iyo qofa ma waxay u baahan tahay keliya inay goobtu ay ammaan tahay, maya iyaduna jawaabtu imanaysaa oo ah doorasho ammaan keliya cod iyo qofa kuma dhici karto. Waxay u baahan tahay in waxyaalo kale oo kaabaya oo maxay ahayd ay kabaya inay la helo, waxaa ka mid a inay doorashada heshiis laga yahay. Doorasho haddii aad maqasho dad baa ku loolamaya, dad baa xilkan hunguri ka haya, kala duwan, kala aragti duwan, kala siyaasad duwan, qaarkoodna ayna isjeclayn. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in xakamka u dhexeeya dadkaas horta raalli laga wadaya, oo guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada horta labadaba waa inay laga heshiiyo. Waxaa kaloo qasaba inay laga heshiiyo waqtiga ay doorashadu dhacayso iyo qaabka doorashada loo gelayo.
Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in haddii laga fogaado musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay magaalada Muqdisho ka qabsoomi karto doorasho dadweyne, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Cumar Dalxa.
Muqdisho doorasho way ka dhici kartaa haddii ay doorashadaasi ay noqonayso mid laysku waafaqsan yahay oo xor iyo xalaal ah, islamarkaasna wax isdabamarin iyo cadaalad darro aanan meesha ku jirin, muwaadin kastana in wax doorto ama la doorto sida sharciga uu qabo la meel mariyo suuriyan. Haddiise wax ka duwan oo ay timaadane, waxaan shaki ku jirin inay caqabad noqonayso oo ayna keeni karto waxyaabihii horey looga bartay doorashooyinkii, sida khaldan ee cadaalad darada iyo nidaam xumada ee ayagay u soo qabsoomeen, ama ha noqoto tii 69-kii ku shubashada ahayd ama kuwii wixii ka dambeeyey burburkii oo jaantaar rogan iyo nin walba tabarta iyo taagta ee iyadana wax badan ee lagu soo waday doorashooyinkii dalka ka dhacay ee aanan jirin wax xaq la yidhaahdo, balse lagu socday nidaam xaq laba rabee xal baa la rabaa.
Marka laga soo tago qaybaha bulshada ee rumaysan in doorasho qof iyo cod ah laga qaban karo Muqdisho, ayaa dhinaca kale waxaa jira kuwo kale oo iyaguna qaba in waqtigan aan doorasho dadweyne laga qaban karin magaalada Muqdisho, sida uu ku doodayo Maxamed Deeq Haldaa oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Anigu waxaan qabaa doorasho qof iyo cod ah waqtigan magaalada Muqdisho kama hirgeli karto, sababtoo ah magaalada Muqdisho waa magaalo ay dad dhowr milyan ay ku nool yihiin, waa lasoo wada degay, ma tira koobna dadka. Waxaa jira qof magaalada ku dhashay oo xuduntiisu ay ku aasan tahay oo aan doorasho geli karin, waxaa jira qof aan magaalada ku dhalanin oo hadda degan oo isna aan doorasho geli karin, waxaa jira barakacyaal aan ciwaan loogu soo hagaaga lahayn, waxaa jira dadku ammaan ma leh ay muxuu ahaa doorashada ku galaan, dowladdii meelo badan oo Muqdisho ka mida baanay tegi karin, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha markay safrayaan waddada waa loo xidhaa oo ammaan kuma mari karaan. Marka intaasoo idil iyadoo oo ay jirto doorasho waqtigan qof iyo cod ah magaalada Muqdisho iyo meel kaleba lagama qaban karo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Dhegeystayaal, haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Waxaan raadiyay
kaas waa cad yahay anoo adig ku raba hayga roorin. Intaas ayaan ugu gudbaynaa heestaasi dabacsan. Weli waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Idaacaddan waxaa idinla socodsiineysaa Caashi Ibraahim Aadan. Haatanna dhinacaas iyo Hargeysa, tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2022 magaalada Hargeysa waxaa min hal jeer gubtay labada suuq ee ugu weyn ee kala ah Waaheen iyo suuqa xaafadda idaacadda. Suuqa labaad ee magaalada Hargeysa ee gubtay habeenkii Sabtida ayaa waxaa ku gubtay hanti badan. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle oo jooga Hargeysa.
iyadoo qaar badan oo ka mid a dadka Soomaaliland weli ay xasuusan yihiin baaxadda dabkii ka kacay suuqa Waaheen oo dhowaan dib loo furay kadib dhisme 2 sannadood ka socday, islamarkaana magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaar badan oo ka mid a sida magaalada Wajaale oo xarun ganacsi ah, dabkii ka kacay dadka waxyeeleeyey ee xoolahoodu ay ku dhammaadeen kasako ay dad badani markaasi ku baraarugeen waxyeelada dabka iyo khatarta uu dhalin karo ama uu geysan karo, ayaa mar kale waxaa habeen hore magaalada Hargeysa mid ka mid a suuqyada ganacsiga ee ku yaala ka kacay dab xoogle. Sida la qiyaasayo, ilaa iyo 200 mitir baaxad ku siman ayaa ololku isqabsaday. Inkasta oo aanay waxyeelo dad ka dhicin, waxaa halkaasi ku shufbeelay hanti, xaaladduna mararka qaarkood ay cabsi ku abuurtay maadaama suuqa gubtay uu ku dhow yahay xarunta ay ku taallo idaacadda Radio Hargeysa, islamarkaana suuqa weyn ee labaad ee magaalada Hargeysa ee gobolnimo aanu ka durugsanayn goobtan. Laakiin nasiib wanaag, ciidamada debdemiska ama la dagaalanka dabka ee Soomaaliland ayaa ku guuleystay in ay xakameeyaan dabka. Dhacdadan ayaa xasuusinaysa guud ahaan dadka Soomaalida ah sidii sannadihii ugu dambeeyey uu suuqyo badan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ku nooshahay ee geeska Afrika ku yaala uu u waxyeeleeyey dabku. Qaar ka mid ah hooyooyinka iyo dadka suuqan ku ganacsanayay oo warbaahinta dareenkooda u sheegay waxay yidhaahdeen,
walaalo meherada wuxuu soo gaadhay dabku, waan ka maqnaa xilli habeennimo ahayd markaan meheradii xidhay anoo ka maqan ayaa layla soo hadlay. Waxaa laygu yidhi war dabbaa meeshii ka kacay, waan soo araray albaabkii ugu horreeyay markaan furay saa ugu qabtan kii kale labadii fura saa u furay olol baa iga hor. Marka ololkiiga yidhi markaa demdemiskii baan soo gaadhay, ciidankii baa meesha xidhay, wuxuu meesha lama geli karay ka baxa. Markaa anigoo waxba ka qaadan oo waxba kala bixin ayaabaan barti ka baxay. Wadiga arkayo xashiishka iminka biyaha iyo wixii demdemiska biyaha ay ku shubayeen iyo alaabtii ayaa isku duubma. Waxaa la yaala wax meesha aan kala baxay ma jirto, aan naftayda ahayn. Khasaaraha iyo wallahi khasaaro aad buu ballaaran yahay.
Sandaqadii waa tan baqaar bay ahayd. Hadduu alaab jawaano awaf jaanada dumarka waa loogu shibo way buuxday hooyo. Caruur agoon oo dalyiina way xoolo dhan bay dhiganayana baqaar bay u ahayd. Intaa yarin hooyo way ii baxday. Intii hoos taalayna dhowr midh bay ragiga jiidjiideen xalay. Marka hooyo waa nimca ilaahay. Ilaahay idankii hooyo cawil khayr qaba. Yaynu ilaahay ka bari.
Tan iyo markii suuqa la baktiyey dabkii ka kacay, waxaa bilowday in laga fikiro sidii gacan loo siin lahaa dadka ku waxyeeloobay ee ay hantidoodu halkan ku baabaday. Ganacsadaha Maxamed Awsiciid Geedi oo ka mid a ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland uu sheegay in uu ugu deeqay dhaqaale gaaraya $250,000 sida uu sheegay maamulaha shirkadda MSG Group ee Soomaaliland iyo dalalka Bariga Afrika, Xamdi Ibraahim.
aniga ku hadlay ayaa magaca mulkiilaha ayaa aasaasay MSG Group of Companies mudane Maxamed Oseed Geedi. Waxaan fariintaydan dareenkooda kula qaybsanaynaa ganacsatada kala duwan ee suuqa idaacadda ee khasaaraha baaxadda la soo gaarsiiyey dadkii xalay toole ka kacay suuqaasi annagoo la dareena. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay cawd khayr qaba ka siiyo khasaaraha baaxadda la soo gaadhay. Haddii aanu nahay baaxda MSG Group, waxaan ugu yaboohaynaa adduun dhan $200,000 oo aanu u marin doono guddiyada heer qaran ee u xilsaaran hawshaasi. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda shicibka in la barbar istaago dadkaasi danyarta ah ee ku ganacsanaya suuqa idaacadda ee u asiibay dadkaasi.
Nasiiba Sheikh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siro waxay ka mid tahay haweenka culimada Soomaaliland.
Ilaahay Qur'aankiisa wuxuu ku yiri alladhiina idaa asaabathum musibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Horta musiiba markay dhacdo Ilaahay baynu noqonaynaa insha Allahu ta'aala, oo marjaca ugu weyna loo noqonayo waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Dadkan dhibaatadu soo gaadhay hooyooyinkeena ah waxaan leenahay quluubta qaboojista Ilaahay markuu wax inaga qaado wuxuu doonayaa inuu wax ka badan ina siiyo insha Allahu ta'aala. Khayr baa ku jira, Ilaahay waa khayr, khayru baana ka yimaada insha Allahu ta'aala. Marka horta quluubta hooyooyinku ciyaan insha Allahu ta'ala ummadayda waxaan leeyahay Nabigu sallallahu alayhi wasallam maalintii dagaalkii galay Badr isagoo saxaabada guubaabinaya wuxuu ku yiri wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saxaabi ba jiray cunaya timir, timirti buu tuuru yiri ma janna loo tartamaya. Maxaad u malaynaysaa hooyo ooyeysa oo dareenkeegu halkan soo istaajiye hooyooyinkaas oo dhan oo dhibaateysan inaynu maxay haytay ka fiidna kurbada Ilaahay agtiisa maxay ka tahay? Yaad sawax ama hasanaysaa daag dhiganaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Taawanayo waa dadkaagii, taawanayo waa dalkaagii, waynu qabsan karnaa. Marka waliba dumarka waxaan leeyahay xabiibaati baarakallahu fiikum, Ilaahay wax soo amaahsada bilihii fadliga badnaabaynu ku jirnaa. Ilaahay wax agdhigo kurbad ka fayd hooyo ooyeysa si uu Ilaahay adigana kaaga faydo kurbadahaaga adduunyada iyo kuwa aakhira insha Allahu ta'aala.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo gaaray goobta suuqani uu ku yaalay gubtay ayaa dadka ka tacsiyeeyay waxyeeladii soo gaadhay, isaga oo tilmaamay in xukuumaddiisu ay garab taagan tahay dadka ay waxyeelada dhaqaale ay soo gaadhay.
Waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayay shacabigeena ka mid ah ganacsatada suuqa gobolnimo ee idaacadda. Khasaaraha soo gaadhay iyo dhibta soo gaadhay qaranka wuu ka xun yahay. Waana la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba. Waxaa Ilaahay uga barayaa in Ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha Allahu. Waxaan mahadnaqaya qaranka siduu gacmaha isu qabsaday si uu hawsha wax uga qabto oo ugu mudan yihiin ciidanka dabdamisku. Runtii shaqooyin horo badan oo wanaagsanna way qabteen. Waxaan u sheegayaa shacabiga dibtu gaadhay in qarankoodu dhinac taagan oo garab taagan yahay guddiga farsamada ee maanta shiray. Wixii ay soo jeediyaana insha Allah waa sugeynaa. Qarankooduna uu dhinac taagnaanaya wuxuu la qaban karayo uu la qabanayaa dhammaan shacabiga Soomaalilandna sidaa xayno aanki haday ganacsada waaweyn iyo haday ganacsada yaryar yihiin iyo haday qurbo joog yihiin waxaan jecelay inaan ka qayb qaataan inaynu soo gurbano dadka noloshoodii ka baaba'day qoysaska danyarta. Waxay la tahay dabku dawo nagu soo noqnoqda halbabalayaashii dhaqaalaheedna marka arrintaas waxay u baahantay tala qaran wadooyinkooda iyo suuqu siduu u dhisan yahay in wax laga bedelo. Waxay la tahay inay hawl qaran tahay, shaqo qaranna tahay.
Dhinaca kale, ganacsiga Soomaalida ee Geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Maxamed Xaji Oktoobar waa gudoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheena dhammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah, laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay ta keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici karta in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dabo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maad iyo moqolba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi ku taala.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka aan uga faalloon jirnay. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Go'aanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa in la hakiyo inta badan gargaarka dibadda ayaa keenay in hay-adaha Ukraine ee bixiya gargaarka bini'aadanimada iyo adeegyada kale ay la kulmaan caqabada waaweyn, sida ay ku soo warramayso wariyaha v o da Anna Krishnikova oo ka soo warantay magaalada Kiev. xarunta Veteran Hub waxay siisaa taageero nafsiya iyo mid bulsho askartii hore ugu soo dagaalantay dalka Ukraine iyo qoysaskooda. xaruntu waxay sheegtay in amarka maamulka Trump ee hakinta gargaarka dibaddu uu khasbay inay xidhaan xafiiskoodii magaalada Venetsia. xafiiskooda ugu weyn ee magaalada Kiev weli wuu shaqeeyaa, arrintaasi oo ay suurtagelisay deeqado hay-ado kale ka yimid. Ivona Kostina waa guddoomiyaha xarunta Veteran Hub, waxay sheegtay in hakinta gargaarku ay ahayd lama filaan, isla markaana ay si weyn u saameysay mashruucooda. hakinta maalgelintu waxay noola mid tahay hakinta howlaheenna. waxay la micno tahay inaan joojino mushaharka oo aanay dadku shaqadooda ku soo laaban karin. wax yar kadib markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay, maamulkiisu wuxuu amar ku bixiyey hakinta 9 maalmood oo ah dib in loogu qiimeeyo dhammaan gargaarka dibadda. aqalka cad kama jawaabin codsa ee v o da u dirtay oo la xiriiray sababta loo joojiyey gargaarka Ukraine. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ku saabsanaa hakinta ayaa lagu yidhi Maraykanku mar dambe si indhalaan uma bixin doono lacaga aan wax faa'iidaa ugu jirin shacabka Maraykanka. hakinta lama filaanka ah waxay argagax ku riday hay-adaha samafalka ee dalka Ukraine. kadib 3 sano oo dagaala, dowladda, bulshada rayidka iyo warbaahinta Ukraine waxay si weyn ugu tiirsanaayeen gargaarka shisheeyey gaar ahaanka Maraykanka. Bohdan Logvinenko oo ah aasaasaha mashruuca warbaahinta Ukrainer ayaa v o u sheegay inta badan maalgelintooda ay ka heli jireen barnaamijka gaarka ee Maraykanka. waan dhimaynaa shaqaalaha, waa inaan yaraynaa baaxadda shaqadeenna, maxaa yeelay barnaamijyo badan uuna taageeri jiray ayaa hadda la hakiyey. Logvinenko waxa uu sheegay in saameynta hakinta gargaarku ay si weyn u saameyso warbaahinta madaxa bannaan. saameyntu waa mid ballaaran. gargaarka warbaahintu waa dhibic ka mid a badda, laakiin taageerada dhaqaale waa mid aad muhiim u ah. hakintanna waxay sii xoojinaysaa mowqifkii ruushka. hay-adda gargaarka ee Maraykanka USAID ayaa sheegtay intan iyo duulaankii ruushka ee Ukraine ay gaarsiisay in ka badan 7.6 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo yimid horumarineeda. Denis Behus oo ah madaxa baadhista warbaahinta ee Behus Info ayaa sheegay in shaki la'aan ay dowladda Ukraine dhibaato kala kulmi doonto hakintan gargaarka Maraykanka. si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka walaacsan yahay in barnaamijka dowliga ah ee sida aadka ay ugu tiirsanaayeen ay barnaamijyadii ku xidhnaa dhibaato xoog la kala kulmi doonaan. hay-adda ugu weyn ee hesha gargaarku waa dowladda Ukraine, iyadoo ay matalayaan ururada bulshada ama uu gargaarku si toos ah dowladda dhexe ugu tago. Doug Klein oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh ayaa sharxaya in inta badan gargaarka Maraykanka uu Ukraine ka caawin jiray in dowladdu ay sii shaqayso. waxaa sidoo kale la maalgelin jiray barnaamijyo dowladda lagula xisaabtamo. Klein waxa uu aaminsan yahay in dib u furista barnaamijyadan ay xoojin doonaan siyaasadda maamulka Trump, isla markaasna ay xoojin doonaan dowladda Ukraine. Trump wuxuu doonayaa inuu ku khasbo Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka Ukraine, wuxuuna doonayaa inuu gaadho wax isaga iyo kooxdiisa ay ugu yeedhaan nabadda xoogga lagu dhalinayo. Ukraine oo xoog leh ayaa arrintaasi fura u noqon doontaa. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa faray dowladdiisa inay mudnaanta siiso barnaamijyada ugu muhiimsan ee ku tiirsanaa maalgelinta Maraykanka, isla markaasna la raadiyo maalgelin kale oo laga helo gudaha ama dibadda. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa xubinta amuuraha Maraykanka soo diyaariyey, halkan ka soo jeedinaya. haatanna waa xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban noo diyaariyey.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa tilmaamay hirgelinta hoteelka iyo moolka casriga ah ee maalin ka hor uu dhagax dhigay inuu tusaale u yahay soo kabashada dalka, islamarkaana la gaaray waqtigii dalka la maalgashan lahaa. haddaba dalka ma ka jirtaa marxalad maalgashiga caalamiga u suuragelinaysa in dhaqaale ay geliyaan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ku ah abukaate maxamuud shaafic cabdiraxmaan iyo aqoonyahan cabdulaahi axmed shiiqu. hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud shaafi.
Haddaan ku hormaro barnaamijkan, aragtida aan ka qabo waxaa ila muuqataa inaan wax badan oo horey loo sheegay oo aan waxba ka fulin laba sood labadaba. Midda koowaad ee waxaanagna mashaariic fulay oo shaqeeya oo hankii laga qabay ee ballamihii hore ee laga sheegay markii la dhagax dhigayey ka duwanaaday oo weji kala yeeshay markii uu dhammaaday. Midna waa mid kale oo anagnahay boqolaal mashaariic oo intii la dhagax dhigo dhagax dhigaa uu waqtigooda ugu dambeeyo. Labadaas qodob waa labada aanan rabajad badan oo ka dhalinyaro ahaan uga qabin inaan aragno mooyaan. Qodobka saddexaad, dalkii iyo xaaladiisa meesha hadda joogo waan ognahay. Hadda ma joogno meel dad intii mashaariic baa ladin furi la yidhaahdo oo loo shido ku yaala green loo geliyo looga sheekeeyo khayaal. Waxaan joognaa xilli ay u baahan dadku wada ay ku socon karaan iyo hubanti ay naftooda iyo hantidooda ugu sheegi karaan la tuso, sababtoo waan ognahay isdiidada siyaasadeed ee dalka ka jirta, meelaha la kala joogjoogo iyo qaabku dalku u yaalo, ururada xarakiga ee dagaalamayo kale shabaabka ay ugu horeeyaan uu kana Daacish la ka dagaalamayo. Marka dalkeenu sida hadda u yaalo, isdiididada iyo ammaankiisu meesha uu marayo iyo faragelinaha laynagu hayo iyo xaalada ku jira marka la fiirsho, dad hadda hanku loo heesi karo la odhan karo mashaariic baa jirta iyo halkanay maxaan ka soo dumaysaa iyo halkanay ka boodaysaa. Xaaladda barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij keliya lagu kampeyn karinayo oo aysan ka soo muuqan caano badan iyo isku halleyn badan.
Shaafi, waa maadsan tahay. Haye, soo dhawow markan Cabdullaahi Axmed Shiiqo.
Xaqiiqdii waxaa la joogaa waddankan xilligii la maalgashan lahaa, weliba maalgelin bas maahane, lagu dhiirigelin lahaa in dunida Soomaali la tuso inay nabad tahay, inay barwaaqo tahay, inay qani tahay, inay hodan tahay, in laga faa'iideysan karo dannahay dhalinyaro. Xaqiiqdii waa in dunida la tuso Soomaaliya inay Soomaali nabad tahay. Beesha caalamka ee safaaradaha naga xalana ku dhex jiro in la tusaa meel ay degi karaan oo nabad oo barwaaqo ah waddankeena ka dhex jirto, loo soo jiido naftirkooda inay dunida Soomaaliya maalgashato. Hadalka wasiir wasaaraha soo jeedeen Cano Cabdulaxmed Shiiqo, waxaan u arkaa mid horumar u horseedaya dhalinyarta Soomaaliyeed u noqon doono fursad iyo shaqo abuur wanaagsan iyo inay qayb ka qaataan horumarka socda. Waxaan leeyahay waddanka waa amni, waan isku halayn karnaa, waana la maalgashan karaa. Waxayna u noqon doontaa beri fursad kuwa hadda soo koray, kuwa hadda jooga, kuwa dhalan doona ay fursad noqon doonta. Waxaan aaminsanahay 2030 meesha loo gaaro Soomaaliya oo Soomaaliya hadda aan joogna ka bedelin inaan arki doono insha allah. Aragtaasaan qabaa.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Maxamuud Shaafi waa maqashaa sida hadalka uu dhigayo Cabdullaahi Axmed Shiiqo. Maxaad kaga jawaabi lahayd?
Haddooday ka taagan tahay marka qofku la maalgashi, marka laga hadlayo maalgashiga waxaa asaas u ah waxa la yidhaahdo amni iyo iswaafaq umadeed oo marka meesha ka jirta. Haddii aan amni jirin, kama hirgeli karo wax la maalgashi. Haddii ay isdiidan tahay ummadaas oo marka ayna xabadiga socona isdiidi iyo khilaafaad hugmaya jiraan oo la dareemayana cidna maalkeeda iyo hantideeda kuma aaminayso, dagaalo meel walba ka horayaan, xal iyo cid ku howlan oo haddaan leenahay halkaa waa la galay oo waa laga guulgaray inaan arag. Tusaale, dalku shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir nidaamkiisa haddeer maxanku lagu qeexaa, shantii maamul goboleed iyo dowladii isku aragti iyo isku siyaasad ma wada ah. Marka arwa inaan isla sheegno xaqad isla taabano, dalkeenu maanta amnigiisu horta hal kuu jooga. Maxaa iska bedelay xaaladiisii hore? Inaan heshiisiyo galay waa wax jira, laakiin dagaaladii iyo caqabaadkii ina haystay duulka iyo caalamka heshiisa la galay markii laga yimid gudaha aan soo galo in xaqad inaka Soomaaliya u wada hadalay, maxaa isbedelay? Waxba kor u kacay mise waxba hoos u kacay? Maamul goboleedadii Jubbaland waad ogtiin meeshay maraysay iyo xaaladeedii, Puntland iyo iyadana xaaladeedii meeshay maraysay waan ognahay. Shalay waa maqlaysiin odayaashii iyo geedfadhigii galmudug iyo iyana meesha ay wax marayeen. Soomaaliland horey nu ogeyn iyo meesha ay marayso. Soomaaliya isku halayn iyo maalgashiyo caalamiya ka dhici kara saacaddan aan joogno ilaa ay wax iska bedelaan ma odhan karo. Aragtidaan qabano.
Waa mahadsan tahay Maxamuud Shaafi. haye Cabdullaahi Axmed Shiiqo.
Xaqiiqdii waxaan aaminsanahay aragtida ah in Soomaaliya ay soo hagaagayso sanadihii u dambeysanay qaraaxyadii iyo dilalkii foolxumada ahaa caasimadda ka dhici jiray in laga soo kabsanayo dareemeyna. Taas marka aan ku leeyahay cunuga marka uu dhasho ilaa uu ka ordaayo dhib iyo marxalad ayuu maraa inuu kaco kufo ilaa marka dambe uu cagiisa kaga istaago. Soomaaliya dhibay soo martay waa sax, waddan soo burburay oo dagaal sokoya galay oo dhibaato aragtay soo maray oo laga soo dagaalamay wey. Laakiin in dowladdu ay samayso gacanna iska caabinta cadowga, iskaga samayso gacanna ay kusoo kabta dalka, waa waxaad laga shaqaynayo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Soomaalidu dunidu waxay ka aaminsan tahay in jamhuuriyadda Soomaaliya federaal ay tahay. Waxaan aaminsannahay aragtida ah in dunida laga gado dadkeena inuu dalkeena inuu nabad yahay, dadkeenana loo soo jiidiyo inay iyaga gacmahooda baahida uga baxaan, inay iyaga shaqaystaan. Waxa fursadaha loo abuurayo maalgashiga loo sameynaya waa dhalinyarta Soomaaliyeed. Dhammaanahay 175 dad dhalinyaro aana waxa intaas loo sameynaya waa anaga. Waxay dowladdu u hardamaysana waa anaga. Waxaan aaminsanahay in maanta safaaradaha dunida ay noo soo dirsatay, safiirada dunida noo soo dirsatay in xerada xalan ay ku jiraan, wax aad loogu xumaa. Anagoo tusin karno in waddanku nabad yahay, dadku nabad yihiin, ayagoo laga samayn karo fursado, safaarad kastaahi safiir kastaahi safaaradiisa uu tegi karo, sidana marka bilib base la sameynayo waddanka asoo lasoo kabaayo, waxa waaye in la baraa dadka dunida laga gado waddanka inuu nabad yahay, amni yahay. Hadalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana 100% dhalinyar haddaan waan taageersanaha, waxaana ku taageeraynaa waxa waaye in fursad loo abuuro kuwa naga dambeeya.
Waa mahadsantihiin labadiinaba Maxamuud iyo Cabdullaahi. Waxaan soo gaarnay gabagabada dooda. Maxamuud Shaafi, adaan markan ku siinayaa. Markaa fiirisa xaaladda dalka ka jirta iyo tallaabada iyo dhaqdhaqaaqa ee wadda dowladda, maxaa isleedahay sida xalka uu noqonayo ama xaaladdu ay ku dhammaanayso?
Dalkani faqri iyo baahi kama bixi karo ilaa dalka waxa laga soo saarayo la ixtimaado, lagu tiirsanaado oo dhaqaale ahaan iyo dheefsi ahaan labadaba maana loo yeelo. Sababaha looga saari waayena ayn isla wada ogna sababaha amni daraa'id. Inagoo saa og inayna marka uu ku yaal cagaara isu gelino oon dhahno waxba kama jira, dadka waxaasaan u sheegayna, dadka intayna wax u sheegayna wax isu sheegno, waa aragtida aan qabo. Waxaana webiyeenu leenahay aad aragtay dhul istaraatiijiyad saarta u yaal baynu leenahay. Maxaa ka soo baxa, maxaase laga saari, waxba kama soo baxa, lagama soo saari karo. Waxaan ognahay dadkii beeraha lahaa ee basaatiinta iyo maxaan ku ilaahay beeraha webiga saaran lahaa inay WFP ku quudiso xeryo ku yaala gobolladeena weliba siiba caasimada. Duruuftaas maxaa keenay? Sabab amni baa keenay. Dadkii noocaasa xeryo ku jiraan waa la quudiyaa, WFP waa quudisa. Haddana waxaan xog ku haynaa inay mashaariicdii ka go'antaysan bilihii iyo sanadihii u dambeeyey dadkaasina xaalad khatara ay ku jiraan. Haddaad ka wareysato oo aad ogtahay dadkaasi sababa amni bay guryahoodii uga soo kaceen, uga soo barakaceen, qoysas u kala dhumeen, kuwa u dhinteen, kuwana u dhaawacmeen. Intaa markaan ognahay inaad qof kale u sheegto tiraa dalkii waa amni oo waa kani, waxaan maleyn waa war aan waxba ka soconayn. Marka taas waata Soomaalinimadii inaga aan soo hoose u wada hadlayn. Kor markaan baxno heshiisyada la gelayo ilana ama maxaanku caalamka heshiis la gelayna waa sax, waa gundhig. Laakiin bulshadeenan iyo jiilasha hadda nool waxa u noqon kara hanti inaysan ahayn baan aanu rubaysna. Sababta asaha rubsalku ka tulmaayo meesha umahay asaaska ahaa ee in la sugo ee la saxo u baahanay waa dalka gudihiisa iyo dadka ku nool.
Waa mahadsantahay haye Cabdullaahi Axmed Shiiqo.
Waxna waa wax shaqsiya, waxna waa wax dan guud ummad ka dhexeeya. Danta shaqsiga waxaa ka weyn danta ummadda Soomaaliyeed ka weyn. Waddanka inuu soo kabanayo marxalad kabashaa ku jiro, waddankeena amni yahay oo hadda laysku halayn karo, dunida inaan barnaahi wax xumaan ka taagan haba yaraata ma jirto. Waxa waaye iskuma gelinayna okiyaal cagaara, waxaan isku sheegayna waxa xaqiiqda oo jira. Soomaalida aan hadda aan joogno Ilaahay subxaana wa tacaala nabad u nasiiye, nabadda aan haysanahayna dunida inaan kula golgortanahay waa wax sax. Dunida meel 100% amnigeeda sukuur waa la dhahay ma jirto. Inta haysanaa ku gurgurto meena ganacsi umarku isku soconayo hadda Soomaaliya hadda meel ganacsi ka xayiran midna ma jirto. Waxaa xayiranaa haddana shaqsiga wax yariyay dadka danta shaqsiga wata. Waxaa kale weyn inay fiiriyaan danta ummadda guud wax ka dhexeeya. Taasaan kula dadaarmayaa. Hadalkayga mid ugu weyn waxa waa
maalinta dowladda labaad ee aan gali doono insha allah waxay noqon doontaa soomaaliya oo la maalgashaday qurux badan soomaalidan aan ahayn ee ka qurux badan ayaan dowlad labaad gali doonaa haduu ilaah yiraahdo insha allah. waxaan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo ka madaxweynaha adkeynaya insha allah biidni illaahi baari in soomaaliya nabad u horsiyo doonto 2030 meeshaan ku gaarno waxa waa tallaabo tallaaba ku xigto jaranjar hal mar la boodahay ma jirto waarkay waa maadsan yahay hadalkii intaasaan kusoo gabagabaynaya wabillahi tawfiiq.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay abukaate maxamuud shaafic cabdiraxmaan iyo cabdulaahi axmed shiiqow. inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. mar kale ayaan heesihii dabacsanaa dib ugu noqonaynaa codka cabdihaani xaashi. nala dhegaysta markan. guud ahaan idaacaddeennii galabnimana waa naga intaas. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan. intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii aad leedba, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.